Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte mult de pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da bine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele. Voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine. Carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morți aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. Amin. Am fost îndemnat pentru seara aceasta să vorbesc din Ezechiel, capitolul 37, despre venirea Domnului Iisus Hristos. Subiectul acesta mi l-a pus Dumnezeu pe inimă, l-am predicat în diferite biserici din țară, și s-au apropiat de mine frați duhovnicești, bătrâni, și au spus, frate, ăsta este mesajul pe care trebuie să-l porți toată țara și toată lumea. Și am venit în America și dacă am cumva ocazia să predic într-un oraș, într-o comunitate de români mesajul acesta, sunt rugat mereu să mă repet. Și nu-mi pare rău. Pentru că eu cred că cel mai important mesaj pe care pot să-l aduc din partea lui Dumnezeu bisericii. Este așa de aproape venirea Domnului Iisus Hristos. Faptul că vreți să călătoriți în Israel și faptul că s-a cântat o cântare și fratele a fost în același duh și a vorbit despre ziua când ne vom întâlni cu Domnul Iisus, mi-am confirmat că în seara aceasta trebuie să vorbesc de aici. Știu că timpul este limitat, dar eu știu ce a pățit fratele Răuț la dumneavoastră. Și eu vin tot de acolo, de unde e fratele Răuț. Și dacă aș fi știut că vin la dumneavoastră, când m-am întâlnit ultima dată cu el la Ipotești, i-aș fi spus și cred că v-ar fi primit salutările de rigoare. E un om pe care Dumnezeu îl binecuvintează, slăvit să fie Domn. Vorbea fratele Daniel și spunea despre un moldovean care va predica în seara asta. Și vreau să vă spun, vedeți dumneavoastră, sunt foarte mândru eu că sunt moldovean. Dacă nu știți la școală ce s-a întâmplat cu moldovenii când s-au născut, ce au scris, ce au făcut, rămâneți repetenți. Ăștia suntem noi moldovenii. Noi, când e vorba să împărțim pe oameni, împărțim după locul de naștere. Și spunem, domnule, unui moldovean, altui bănățean, altui ardelean. Și când mă duc pe la Timișoara, întotdeauna spun la frați, fraților, eu știu că Banatul e fruntea. Și ei se ridică așa cu capul sus. Și mai știu că Moldova e mintea. Și nu mai rămân chiar cu capul așa sus. Deci fiecare are ceva cu care să se laude, dar haideți să ne uităm la Dumnezeu și să vedem cum împarte Dumnezeu pe oameni, că de aici vreau să încep. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 32. Voi dar să nu fiți o pricină de păcătuire, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Găsim trei categorii de oameni. Iudeii sau Israelul, poporul ales pe care Dumnezeu l-a chemat să fie a lui, un popor prin care să slăvească numele și prin care să binecuvinteze toate familiile pământului. Din poporul acesta ne-a ridicat Mântuitorul nostru al tuturor, pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. În al doilea rând, grecii, care sunt neamurile și sunt arătate în Scriptură ca fiind împrăștiate pe toată fața pământului, Dar toate sunt numite aceste popoare de diferite limbi, culturi sau de diferite culori, sunt numite neamuri sau rude. Adică suntem înrudiți toți și ne tragem dintr-unul singur, care este plămădit de mâna lui Dumnezeu, din Adam. Și în al treilea rând, mai mult dintre neamuri, dar mai puțin din Israel, un popor pe care Dumnezeu îl numește Biserica lui Hristos, Mireasa lui Hristos sau Biserica lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a planificat lucrarea cu pământul acesta, s-a gândit la aceste trei categorii de oameni. Și în planul lui Dumnezeu au fost prinse toate trei categoriile și pentru fiecare Dumnezeu a avut un timp special și o lucrare specială. De la Geneza capitolul 1 până la Geneza capitolul 11, Dumnezeu lucrează cu toate neamurile de pe pământ și dă o șansă la fiecare om să asculte de Duhul lui Dumnezeu și să ajungă de la perfecțiunea la care Dumnezeu i-a creat, la desăvârșirea la care voia să ne ducă pe toți. El ne-a creat perfecți și a vrut să ne ducă la desăvârșire prin lucrarea Cuvântului și a Duhului Sfânt. Când însă omul n-a mai vrut să asculte de Dumnezeu, Dumnezeu a zis, Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul, pentru că omul nu-i decât țărână păcătoasă. Și atunci Dumnezeu a fost acela care a abandonat lucrarea cu toate neamurile pentru o vreme și s-a ocupat în mod special de poporul Israel. L-a chemat pe Avram din Ur, din Haldeia, și de la Geneza capitolul 12 începe o altă etapă a planului lui Dumnezeu care ține până la Faptele Apostolilor capitolul 1. În această vreme Dumnezeu lucrează în mod special cu Israelul și din poporul ăsta ridică proroci, ridică preoți, ridică judecători, ridică împărați și din poporul ăsta ridică un mântuitor pentru noi. Interesant este să constatăm că perioada asta de la Geneza 1 la Geneza 11 durează în istorie 2000 de ani. De la Geneza 12 la Fapte capitolul 1 avem în istorie din nou 2000 de ani. Iar de la Fapte capitolul 2 se coboară Duhul Sfânt, se naște Biserica lui Hristos și în continuare durează lucrarea Bisericii până la Apocalipsa 22. Dacă vrem să vedem ce vremuri trăim, e bine să ne gândim că de la Fapte capitolul 2 și până astăzi sunt aproape 2000 de ani. Acum fiecare aleargă cu privirea către anul 2000 și își îndreaptă privirea acolo și așteaptă ceva de la anul 2000. Fraților, a fixa la anul 2000 un eveniment epocal este o capcană, este o ispită. Pentru că imaginați-vă dumneavoastră că Dumnezeu nu este legat de timp. El poate să schimbe orarul planului său după buna lui plăcere. Important este să se împlinească planul său. Dacă a hotărât peste 40 de zile să nimicească Ninive și oamenii aceștia s-au pocăit, Dumnezeu nu și-a schimbat planul, dar și-a schimbat orarul. Ninive după 120 de ani tot a fost nimicită. Dar s-a schimbat orarul planului datorită atitudinii oamenilor. Acum vedeți, suntem tentați să lăsăm pocăința pentru sfârșitul anului 99. Dar dacă în anul 2000 Dumnezeu, în împlinirea planului său, trebuie să mai întindă lucrarea până după 2000, imediat se întoarce diavolul și vine și spune, vezi, n-a venit nici în anul 2000. Nu mai vine niciodată, Domnule. Aici e raiul și aici e iadul. Nimic din ceea ce se spune nu e adevărat. Noi suntem însă interesați să spunem, Doamne, când? Și suntem tentați să cercetăm Biblia, să facem săpături, să facem calcule. Și ucenicii erau interesați. Și au întrebat de Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a spus așa, nu vă pot spune ziua și anul, nu vă pot spune ceasul acela. Dar vă pot spune împrejurările. Și spune la Matei, capitolul 24, de la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului nu este aproape, este chiar la uși. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ei bine, când vorbim despre smochin, toți cercetătorii Scripturii sunt de părere că este vorba despre poporul Israel. Deci, cu alte cuvinte, noi suntem îndemnați să privim la Israel, să vedem ce se întâmplă cu Israel și să înțelegem împrejurările pe care le trăim. Veți întreba în seara aceasta ce legătură există între Ezechiel 37 și Matei, capitolul 24. Vedeți, la Ezechiel 37, cuvântul de închidere spune, Eu, Domnul, am zis și am și făcut. Iar aici la Matei 24 spune, poate să crape cerul și pământul, dar cuvântul meu rămâne în picioare. Este da și amin. Cuvântul meu nu va trece. Slăvit să fie Domnul. Cuvântul lui este da și amin. Ei bine, când vorbim despre cartea lui Ezechiel, pentru că am citit de la Ezechiel 37, trebuie să înțelegem că aici este vorba despre Israel. Pentru că e cuprins cuvântul acesta între Geneza capitolul 12 și Fapte capitolul 1. Dar și cartea lui Ezechiel e împărțită și ea în trei părți. De la capitolul 1 la capitolul 32, Ezechiel condamnă toate popoarele lumii. Eu am zis că l-am văzut ca un președinte peste Națiunile Unite care pronunță embargouri pentru diferite națiuni. Dumnezeu l-a ridicat peste națiuni și i-a dat autoritatea să judece națiunile prin cuvântul autorității dumnezeiești. De la capitolul 32 la capitolul 40, Ezechiel vorbește de întoarcerea din diaspora, iar de la capitolul 40 la capitolul 48 vorbește de nou templu de la Ierusalim. Capitolul 37 vorbește despre întoarcerea din diaspora, dar și diaspora lui Israel a avut loc în istorie de trei ori. Prima diaspora este cea din Egipt, Geneza capitolul 46. Când Iacov îl cheamă, este chemat de fiul său de Iosif, tată, mai sunt 5 ani de foamete, coboară cu toată familia în Egipt, pentru ca să vă pot hrăni pe toți. Și stau în Egipt 430 de ani, un timp hotărât de Dumnezeu. Dumnezeu care vorbește cu Avram și spune, când amoriții vor ajunge cu nelegiuirea lor la vârf și vor umple paharul, eu voi aduce înapoi sămânța ta din Egipt. După 430 de ani, Dumnezeu trimite pe Moise, îi dă autoritate de Dumnezeu, îl face Dumnezeu înaintea lui Faraon, face semne și minuni, îl descalță de opincile lui și îl încalță cu opinci cu cizme de general și Moise este cel care ia și încolonează poporul ăsta și dintr-o turmă de robi. El structurează o națiune, un popor prin legea lui Dumnezeu și prin învățături sfinte. Ajung în țara lui Israel și Dumnezeu le dă legi și porunci, care sunt cuvântul lui Dumnezeu, vrednic de împlinire. Și printre alte legi și porunci le spune, după 6 ani de cultivare a pământului, să lăsați un an pământul în pârloagă să se odihnească și să respectați un an sabatic. Iarăși să cultivați pământul 6 ani și iarăși să respectați anii sabatici. O vreme copiii lui Israel au ascultat, dar după aceea cu trecerea timpului, au uitat de ceea ce Dumnezeu l-a cerut. Sau poate au zis că Dumnezeu a uitat de ceea ce a poruncit. Cert este că sute de ani n-au mai respectat anii sabatici. Mai precis, dacă ne uităm în Scriptură, 490 de ani. Ei n-au mai respectat anii sabatici. De aceea avem de-a face cu a doua diaspora. 2 Cronici, capitolul 36. Nebucadnețar vine din Babilon, înconjoară Ierusalimul, nimicește Ierusalimul, nimicește templul, ia tot poporul și îl duce în Babilon. Dacă ar fi avut rachete cu rază lungă de acțiune, îl bombarda din Babilon. Dar așa a venit personal. Și a luat tot poporul din țara lui Israel și a lăsat Israelul pustit. Și tot poporul Israel a fost împrăștiat în națiunile Babilonului. Țara a rămas să se odihnească și 70 de ani ei stau în robia babiloniană de la 586 la 516 înainte de Hristos. De ce 70 de ani? Pentru că cuvântul Domnului se împlinește matematic. Dumnezeu le-a zis să țină anii sabatici și n-au ținut 490 de ani. Pentru asta, 70 de ani ei stau în robie și pământul își recuperează anii sabatici. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Slăvit să fie Domnul. Imediat după 70 de ani, Zorobabel se întoarce înapoi cu poporul. Și poporul, după decretul de eliberare a lui Cir, revine înapoi în țară. Acum, ceea ce este interesant și asemănător în aceste două întoarceri acasă, în limba ebraică e cuvântul alia, de unde avem noi alianță sau unire acasă, unire împreună. Ei bine, din prima robie, când au ieșit din Egipt, Dumnezeu prin Moise a așezat cortul întâlnirii în mijlocul lor, când au ieșit din Babilon, Zorobabel așează templul în mijlocul lor. Merge istoria mai departe până pe vremea Domnului Iisus. Și pe vremea Domnului Iisus, ucenicii spun, Doamne, era o zi de primăvară frumoasă, veneau cu toată coloana aia, aplaudau și lăudau pe Domnul și aruncau ramuri de finic și tot Ierusalimul era în sărbătoare și tot entuziasmul ăsta i-a dus pe ucenici cu gândul la marea zi când împărăția lui Dumnezeu va fi instituită pe pământul ăsta. Și a zis, Doamne, uite ce pietre și ce zidiri. Doamne, acum este vremea ca Tu să devii împărat și noi să ne colonăm în spatele Tău, să-i biruim pe romani și să cucerim toată lumea. Și Domnul Iisus, având în vedere biserica, a zis nu. Dar, Doamne, uite ce templu frumos, totu-i pregătit. Templul râdea în soare, era poleit cu aur de Erod de sus și până jos, stâlpii aia și petrele, totul era poleit cu aur și totul strălucea. Era o minunăție. Și Domnul Iisus spune, planul este altul. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră. Au trecut 30 și ceva de ani și Ierusalimul e din nou înconjurat cu șanțuri. Titus, împăratul romanilor, asediază Ierusalimul și îl înfometează până când oamenii în Ierusalim ajung să-și mănânce copiii de foame. Și când sunt gata ca să se predea, Titus spune soldaților săi, puteți să prădați tot, să distrugeți tot, dar nu vă atingeți de templu. Templul rămâne proprietatea statului roman. Însă Iosif Flavius spune că un soldat neascultător sau neatent a aruncat o fătlie în templu. Și toate vasele alea cu un de lemn care erau acolo pentru marele sfeșnic, pentru luminile de la templu, perdelele încărcate de grăsimea jertfelor și de sângele stropit pe ele, au luat foc. Și templul ars ca o torță. Se spune că Titus și-a pus mâinile în cap și spunea zeilor, voi îmi sunteți martori, că eu n-am dorit lucrul ăsta. N-am dorit să se distrugă minunea asta arhitectonică. Dar era planul lui Dumnezeu, împotriva căruia nu se puteau ridica toți oamenii să-l oprească, pentru că cuvântul Domnului este da și amin. Se spune că în temperatura aia mare de la templu, în focul ăla, aurul cu care era poleit templu s-a topit și s-a scurs printre pietre. Tot așa au făcut tătarii cu biserica trei ierarhii de la Iași. Și în momentul când s-a terminat incendiul și au venit romanii să prădeze la templu, au văzut că este aur scurs printre pietre și au dărâmat zidurile. Și unde vedeau două pietre la oaltă, le desfăceau să caute aur dacă e scurs între ele. Și n-a rămas piatră pe piatră, pentru că cuvântul Domnului Iisus trebuia să se împlinească. La 135 după Hristos, pentru ultima dată evreii se răscoală împotriva romanilor. Și romanii au reprimat foarte sângeros răscoala asta și au luat pe evrei și i-au fugărit din Palestina în tot Imperiul Roman. Și din Imperiul Roman evreii s-au împrășteat între toate neamurile pământului. Și s-a împlinit blestemul lui Dumnezeu din Deuteronom 28. Cuvântul lui e da și amin. Vă voi duce și vă voi împrăștea printre toate neamurile și veți ajunge până la marginile pământului. Și apoi mai spune Dumnezeu, din cauza neascultării voastre, voi face să fiți urâți de toate neamurile. Și au ajuns evreii până la Botoșanciu, până la Dorohoi. Și au ajuns până la Cernăuți. Și au ajuns la Burdujeni. Și atâtea târguri s-au ridicat în țara noastră datorită evreilor. Și au ajuns în Rusia până la Vladivostok. Și au ajuns în Alaska. Și au ajuns pretutindeni pe tot pământul, îi găsești pe evrei. Cuvântul Domnului este da și amin. În momentul când vedeau oamenii un evreu, se uitau după el, zice, uite jidanul, uite păduchiosul, uite năsosul. Și câte injective. Cuvintele astea nu se potrivesc cu amvonul. Dar vi le aduc aminte numai să constatăm că Dumnezeu are dreptate. El ne spune să binecuvântăm pe Israel că vom fi binecuvântați și cine îl blastămă va fi blestemat. Și sunt mulți și dintre ai noștri care nu iubesc pe Israel, dar o fac spre pierzarea lor și spre pierderea lor. Dar așa erau jigniți evreii pentru ca să se împlinească cuvântul Domnului. Voi face să fiți urâți de toți. Spania expulzează pe la 1300 și ceva. Anglia expulzează. Germania declară noapte de cristal. Progromurile din Rusia, ura tuturor neamurilor a popoarelor împotriva lui Israel, arată că acest cuvânt al lui Dumnezeu s-a împlinit 100%. Dar partea pozitivă, Dumnezeu zice, ca să știți că eu sunt cu voi în mijlocul neamurilor la care veți fi duși. Eu, Domnul, voi face ca voi să mâncați bogăția popoarelor. Pe vremea lui Napoleon, un evreu făcea comerț cu frontul și a aflat el prin emisarii lui că Napoleon a făcut greșeala să se ducă împotriva rușilor iarna și a pierdut războiul, pentru că rușii n-au fost bătuți niciodată iarna. Ei rezistă la gel. Ei bine, pentru că nu erau sateliți și nu era CBN acolo ca să anunțe care-i treaba, ca la războiul din Golf. Evreul, aflând prin emisarii lui, a dat de veste peste tot, în Germania, în Franța, în Anglia, că Napoleon a câștigat războiul și rușii zbătuți. Ce s-a întâmplat? Rubla rusească la toate băncile, care avea valoare de pe vremea lui Petru cel Mare, când era imperiu puternic. Rubla asta rusească a scăzut dintr-o dată ca preț la toate băncile. Și evreii au cumpărat ruble la un preț de nimic, așa cum le-ar cumpăra astăzi, de exemplu. Și le-a cumpărat pe toate, ca hârtii fără valoare aproape. Peste câteva săptămâni s-a aflat adevărul. Napoleon a pierdut războiul și rușii au câștigat. Automat a crescut prețul rublei și evreul, cu rublele acum a cumpărat valuta acestor țări pe care le-a știut că sunt țări care se vor redresa repede. Și a luat valuta și a băgat-o la Banca Elveției. Și a fugit în America. Ăsta a fost Roskilde. În anul 90, când am vizitat Fundația Rockefeller la New York și am văzut un blac întreg cu zeci și zeci de birouri, cu sute practic de birouri acolo și atâtea mii de angajați, care tot acolo era proprietatea unui singur om care era evreu. Încă o dată în plus am avut certitudinea, cuvântul Domnului are dreptate. Deci mânca bogăția popoarelor. Oameni care mănâncă bogăția Europei. În anul 40, era un frate horobeț Vasile care a făcut vreo 16 ani de pușcărie în Siberie pentru credință. Lucra el atunci argat la un evreu în Cernăuț. Și-a luat rușii Bucovina de Nord și evreii au hotărât să se mute în România. Și zice, măi horobeț, caută mie un pocăit, dar să fie pocăit, așa ca tine. Probabil cunoștea el și altfel de pocăiți. Dar zice, să aibă căruță cu cai, vreau să mă mut în România. Și a dus fratele un pocăit cu căruță cu cai. Și a încărcat evreul tot bagajul și a luat soția, copiii și la urmă îi dă la fratele o manta lungă, peticită, jigoasă și zice, îmbracă asta până trecem noi granița. Și fratele a luat mantaua pe el. Dacă n-a luat, a început să se clatine pe picioare. Mantaua avea peste 50 de kilograme. Și a ajuns la Porubna, acolo la graniță, și au făcut rușii controlul, și l-a controlat pe evreu, soția, copiii, au luat și a controlat acolo căruța, dar fratele în timpul ăsta chipul le ținea cai de căpăstru să nu se sperie cai. Cu el n-avea treabă nimeni. La români tot la fel, și a ajuns la Siret și fratele a luat mantaua și a dat-o la evreu. În manta erau 50 de kilograme de bani de aur. Și evreul l-a plătit împărătește. Unde era bogăția? La evreu. În anul 87, niște frați penticostali mi-au făcut rost de un pașaport. Și într-o noapte, fără să prindă securitate de veste, am fugit la Cernăuț. Am stat acolo la Cernăuț 19 zile, am vizitat 30 de biserici și am predicat 36 de predici. Au primit ăștia la Suceava un protest diplomatic la adresa mea, că încurajam românismul de acolo. Ei bine, am vrut acolo să văd în primul rând curtea marțială, curtea culiei unde erau judecați frații și pușcăria din Cernăuț. Că am avut frați în biserică care au stat la pușcărie. Și în zilele astea am avut timp să mă duc la un evreu care era tehnician, dentar, să-mi lucrez ceva dinți în aur. Și când m-am dus la evreul ăsta, am intrat în casă, m-am uitat o dată, zic, domnule, ăsta e tehnician, era acolo de toate, numai ce voiai, ce nu voiai nu era. Și zice fratele care era cu mine, zice, și el e pocăit, arată-i și lui ce ai. Și vine evreul cu un vas de lut și în el bani de aur. Atunci am văzut leu de pe vremea lui Cuza, când leu era cea mai mare monedă. Am văzut bani cu Franz Josef, am văzut dolari americani de aur, ruble rusești de aur, bani de prin toate națiunile lumii. Și am cântărit eu așa cu tot, cred că era cam jumătate de kilogram de aur. Și zice evreul, zice, t-arăt numai cât un exemplar din tot ce am. Cât o fi avut, nu știu. Dar cert este că bogăția era la evrei. 87 până la 89% din mari milionari ai lumii sunt evrei. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Un alt cuvânt. Voi evrei veți fi înțelepciunea popoarelor. Evrei în toată lumea sunt vreo 10 milioane și noi suntem aproape 5 miliarde. Proporția este cam de 5.000 la 1. Dacă ne uităm la candidații premiului Nobel, 2/3 sunt evrei și 1/3 dintre neamuri. Din 10 milioane de evrei au ieșit 2 oameni deștepți și din 5 miliarde de neamuri a ieșit doar un om deștept. Asta e proporția. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este da și amin. Veți fi înțelepciunea popoarelor. Și am putea să continuăm. Veți fi hrăniți de împărați, alăptați de împărătese și așa mai departe. Și iau protocoalele astea înțelepților Sionului. Au fel de fel de protocoale care ajută să se cațere în guvernele lumii, să fie acolo sus, să miște toată politica. Și pretutindeni, dacă îi cauți prin casele regale peste tot, bucătarul evreu, șoferul este evreu, paharnicul este evreu, toți sunt evrei, sunt acolo sus. Pentru că au binecuvântarea Domnului pentru asta. Dar, fraților, haideți să ne întoarcem la cuvântul care l-am citit din Ezechiel. Cuvântul acesta din Ezechiel ne arată cum Ezechiel, după ce a predicat la atâtea popoare și la atâtea națiuni, e luat și e chemat de Dumnezeu să țină o nouă evangelizare. Și știu ce se întâmplă în inima lui Ezechiel, pentru că știu eu ce simt când sună telefonul și în momentul când a luat telefonul, soția începe să se încrunte și eu încep să mă bucur. Și dau telefon frate, spune, frate, noi am pregătit cu post și rugăciune evangelizare. Unde sunteți? Acolo. Când? Și iau și mă uit în programare. Și dacă au harul să fie liber acolo, seara pe la ora 11 de obicei plec de acasă. Și călătoresc toată noaptea, că e drumul liber. Și trec prin oraș și mă rog pentru păstorul de acolo și mă rog pentru biserica de acolo și merg mai departe. Și uneori mai am evenimente pe drum și mă mai întâlnesc cu accidentați și am ocazia să predic Evanghelia și la polițiști și la accidentați. Și e un har să călătorești. E un mare har. Ei bine, Ezechiel e chemat de Domnul. Mergem la o evanghelizare. Doamne, unde? Și pentru că era evanghelist internațional, se gândea că merge la o nouă națiune. Dar Dumnezeu l-a dus la o vale cu oase. Și l-a luat și l-a purtat în jurul văii, de jur împrejur. Și erau uscate și albite de vreme oasele astea și zice, erau morți de multă vreme. A putut constata Ezechiel. Și Dumnezeu îi pune o întrebare. Și Ezechiel, vor putea oare morții ăștia să învieze? Dar Ezechiel este evreu. Și evreul când i-a pus o întrebare, el nu se grăbește să răspundă. Pentru că nu știe la ce îl angajează răspunsul. El întotdeauna își pregătește o cale de ieșire. Sau cel puțin două. Întotdeauna dacă te uitai la casele evreiești, avea o ieșire în față la Botoșani, o ieșire în spate și mai avea o ieșire prin beciuri. Că era rețea de beciuri peste tot pe sub casele lor. În momentul când îl întreabă Dumnezeu, el nu știe la ce îl angajează răspunsul și nu răspunde. Am povestit asta la frați la Portan, s-au întâlnit în timpul săptămânii un evreu. Și domnule, e adevărat că voi evrei, când vă întreabă cineva ceva, răspundeți cu o întrebare? Dar evreul zice, da, de ce mă întreb? Ei întotdeauna nu se grăbesc, ei răspund tot interrogativ. Și Ezechiel, când a văzut greutatea asta în brațele lui, a luat și a aruncat-o înapoi în brațul Domnului. Zice, Doamne, Tu știi lucrul acesta. Și a pus greutatea tot pe Domn. Și Dumnezeu spune așa, vor învia. Dar pentru asta tu trebuie să duci cuvântul meu. Trebuie să vorbești în numele meu și să aduci cuvântul de la mine. Vorbește Ezechiel, predică, prorocește. Doamne, cum? Homiletic. Începe cu introducere. Și așa cum a început Spurgeon să vorbească și să spună scaune goale, ascultați cuvântul Domnului. Așa Ezechiel începe aici. Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Și s-a auzit un buiet peste toată valea aia. Dacă s-ar auzi aici, așa eu m-aș uita la fratele care e ocupat cu stația și reglează aici tonurile. S-a auzit un buiet și când s-a auzit buietul ăsta, oasele astea au început să miște. S-au început să fugă unele printre altele. Acolo unde era osul capului, acolo fugea șira spinării cu coastele să se alinieze lângă osul capului. Și fugea osul brațului și antebrațului și a mâinii și a degetelor. Osul ăsta mic de la degetul mic fugea și el repede să ajungă acolo, să se alinieze acolo pentru că o putere. Dădea videocaseta asta de la sfârșit la început, dădea toate lucrurile, de la dezordine spre armonia dintr-un început. Și le-a ducea toate așa cum a fost. Și când s-au aliniat toate oasele și au fost scheletele întregi, Dumnezeu a zis, vorbește mai departe. Și Ezechiel zice, așa vorbește Domnul, voi face să crească vine și carne pe voi. Și a început să crească vinele și carnea. Și îmi imaginez cum se umflau mușchii ca pâinea în cuptor, când crește acolo în cuptor. Și a apărut o mulțime de trupuri, cum le vedeam în clasa 7-a, pe planșa de anatomie, cu mușchi în toate părțile. Vorbește Ezechiel. Așa vorbește Domnul. Voi face să vă acopere pielea. Le-a acoperit pielea pe toate. Și te uiți la epiderma asta minunată. Spun oamenii de știință că în 7 ani mereu se schimbă celulele și cu totul nouă. Și o luăm și o spălăm de atâtea ori și ne murdărim de atâtea ori și iară o frecăm și așa mai departe. Și Domnule, tot e la locul ei. Mai ceva ca cauciucul Gudiar sau Michelin. Pentru că e lucrarea lui Dumnezeu. Și a apărut o mulțime de trupuri pe toată valea aia. Și Dumnezeu zice, Ezechiel, cheamă Duhul de viață. Și Ezechiel spune, Duhule, așa vorbește Domnul, suflă peste morții ăștia să învieze. Și imaginați-vă, mulțimea aia mare, cu cum se scoală de acolo, poate că ați văzut și în Der List, o mare mulțime de trupuri de evrei ucise în toate părțile acolo. Și mulțimea aia mare să se înceapă a mișca și a freca la ochi și a se uita unul la altul și într-o parte și în alta. Măi, ce s-o fi întâmplat cu noi? De-am dormit toți. Ce-i asta? Și deodată s-a auzit un strigăt, drept! Și toți au stătut pe picioare, zice. Toți au stătut pe picioare, au stătut în poziție de drept. Pentru că nu era un popor, era o armată. Și ca la armată s-au aliniat toți. Și când m-am uitat, zice Ezechiel, am văzut o oaste mare, tare mare la număr. O oaste întreagă. Ezechiel, zice Domnul, asta e oastea lui Israel. De la moarte a fost adusă la viață. Fraților, nu știu dacă v-ați gândit vreodată la lucrarea asta minunată, dar imaginați-vă că aici este de fapt lucrarea de înviere a lui Dumnezeu. Lucrarea aceea care spune, Domnule, morții, ia-o la fugă, pleacă de aici. Și vieții să ia în stăpânire înapoi ce e al ei. Acel Dumnezeu care a vorbit și a spus, Lazare, ieși afară! Și Lazar a ieșit afară așa imponderabil, prin aer așa a ieșit, suspendat. Pentru că el a legat la mâini și la picioare. Nu putea să meargă. Dar l-a ducea o putere afară. Și era moarte în el și poate a apărut sărăvermii. Dar la cuvântul ăsta moartea a fugit din el. Și a început din nou inima să pulseze viață în el. Era puterea lui Dumnezeu. Dacă ar fi strigat, mortule, ieși afară, cred că ieșeau toți morții. Dar i-a spus pe nume. Să iasă numai unul singur. În anul 20, în toată Bucovina era moarte. Și vă aduc imaginea asta numai să vedeți lucrarea asta a lui Dumnezeu în zilele noastre. Totul era mănăstiri, lespezi de piatră, totul era pus sub piatră, totul mirosea mucegai, totul era o ceremonie goală, lipsită de viață. Și a venit un om și l-a întâlnit pe Iisus Hristos aici în America. Și în timp ce lucra la un colecționar de ceasuri la Detroit și ștergea ceasurile de praf, un ceas cu cuc a început să cânte, ora exactă. Și când a ieșit cucul și a început să cânte, fratele Silvestru Ungureanu a zis, mi-e dor să aud cucul acasă în Bucovina. Și a făcut lichidarea, s-a urcat pe vapor și a plecat acasă. Și a început cu Evanghelia de la Mihoveni. Și a mers pe Evanghelia din sat în sat și a fost arestat, spuneam eu, de 87 de ori, spune fratele Bunaciu. Dar frații m-au luat și m-au atenționat că s-au întâlnit cu el când era arestat 100 oară. Deci de peste 100 de ori a fost arestat. Și au crescut biserici în toată Bucovina. Și au apărut zeci de biserici. Și la un moment dat a apărut în Bucovina focul penticostal. Și unele biserici au luat și au gustat experiențe speciale. Și lucrarea a mers mai departe și s-a amplificat și a crescut numărul de copii și a crescut numărul de biserici. Și acum în Bucovina, fraților, sunt peste 35.000 de penticostali. Sunt vreo 4.000 de baptiști și cam toți atâția creștini după Evanghelie și nu mai știu câți ostași. Oameni care au ajuns la nașterea din nou. Oameni care s-au întâlnit cu Hristos. Slăvit să fie El! Când i-am văzut adunați cu zecele, cu sutele și cu miile în biserici, dar când i-am văzut peste 10.000 pe stadion la Suceava și când am văzut o armată și am văzut pe toți cântând și cântau cântarea, pot să se dărâme munții în adâncul mărilor, de nimica nu ne temem cu a nostru Salvator. Am știut că Dumnezeu i-a dus la viață. Că ne mai trage câte un pumn, un preot, că mai cad câțiva dinți. Fraților, ne-au bătut la ruginoasă. Dar și noi am bătut. I-am bătut vai de mama lor. Tare am bătut. Pentru că în atâtea și în atâtea sate au apărut grupuri de credincioși, s-au zidit și se zidesc biserici. Noi nu dăm înapoi. Ceea ce se întâmplă este doar să ne încurajeze, să ne oțelească. Și cu ajutorul Domnului vrem să mergem până la capăt. Slăvit să fie Domnul. Pentru că e lucrarea asta a vieții. Și nu putem da înapoi. Ezechiel, copiii lui Israel, zic, suntem pierduți, mi s-a dus nădejdea. Când vor zice așa, eu, Domnul, îi voi scula din mormintele lor și îi voi aduce înapoi pe munții lui Israel. O armată întreagă. Când erau așa de descurajați, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, erau terminați. Hitler a băgat 6 milioane în lagărele de concentrare și soldații SS râdeau și spuneau, intrați pe poarta asta și veți ieși pe coșul de pumn. Și când s-a terminat războiul, aproape că-i terminase din nimicit. Și erau toți descurajați. Și nimeni nu se mai gândea că mai reprezintă un pericol poporul evreu. S-a trecut anul 46-47, dar în primăvara lui 48, evreii în primăvară se îndemnau unul pe altul și zice, du-te repede și dă drumul la radio să ascult ceva. Și la radio s-a auzit vocea lui Ben Gurion, un evreu care din Polonia a trecut prin Moldova și a plecat în Israel. Și Ben Gurion spunea următoarele cuvinte: pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, că eu sunt cu tine. Eu voi aduce neamul tău înapoi de la răsărit și te voi strânge de la apus. Voi zice miază noaptei, dă-i încoace, și miază zilei, nu-i opri. Adun fiii din țările depărtate și fiicele de la marginile pământului. Într-o seară nimeni nu se gândea la ei și dimineața, Ben Gurion s-a ridicat în fața națiunilor și a spus: avem țară, avem armată, avem guvern, avem conducător, avem steag, avem stemă, avem imn național, avem capitală, avem Dumnezeu. Suntem din nou o națiune. Suntem un popor, avem tot ce au popoarele lumii și un Dumnezeu viu pe deasupra. Slăvit să fie Domn! De la 135 la 1948, nu s-a mai auzit de ei. Și dintr-o dată la 1948 a luat și au apărut mugurii. Și a început să înfrăgezească smochinul. Toate companiile aeriene care au vrut business au deschis linii aeriene spre orașele din Israel. Avioanele mergeau pline și se întorceau înapoi goale. Se povestește că lăsau averi mari de unde plecau și mergeau acolo și întindeau un corp pe nisip și sărutau pământul și nu mai plecau nicăieri. Au luat și au făcut comandă la uzinile Krupp în Germania de foi de oțel de 4 mm, le-au pus pe nisip și au cărat pământ cu spatele. Și au făcut cultură. Și acum hrănesc toată Europa cu portocale. Pustia a înflorit ca trandafirul, pentru că așa spune cuvântul și cuvântul lui este da și amin. Când țările din nord n-au vrut să-i dea și Rusia punea KGB-ul pe urmele evreilor și nu voiau să-i lase pentru că erau oameni mari, băgați în comerț, la Botoșani, la fabrica de confecție, era director comercial evreu. În 3 ani și jumătate făcea planul cincinal. Făcea cămăși numai pentru Canada și Statele Unite. A plecat evreul în Israel. Nici în 6 ani nu mai făceau planul cincinal. Nu mai aveam niciun câștig. Cum să-i las să plece? Ceaușescu îi vendea cu 3.000 până la 6.000 de dolari bucata. Atâta plătea Organizația Mondială Sionistă viza pentru un evreu. Și băga în cont banii. Și evreii plecau în Israel. Dar Dumnezeu a zis mează noaptea, nu-i mai opri, dă-i încoace. Și s-a spart comunismul. Și din anul 90 până 94, la primăria din Ierusalim s-au înscris 600.000 de evrei veniți din Rusia. 600.000 de evrei. Un verset din Scriptură spune așa, Sefania 3:10, dincolo de râurile Etiopiei vor aduce daruri de mâncare închinătorii mei, obștea mea cea risipită. Un ofițer de la Mossadul evreiesc a citit versetul ăsta și a zis: aici e ascunsă o taină, vreau să văd dacă e adevărat. Și a echipat un comandou izraelian și l-a parașutat în Etiopia. Și ăștia s-au dus în junglă și au descoperit triburi. Și erau aproape negri la culoare, erau sălbatici, s-au speriat de soldați ăștia. Dacă n-au intrat în discuție unul cu altul, au început să se înțeleagă, pentru că vorbeau aceeași limbă. Erau evrei. Și au spus: soldații, Jehova ne-a trimis să vă aducem acasă. Și au deschis cărțile lor vechi și au spus: așa scrie, că într-o zi ne vom întoarce acasă pe munții lui Israel. Dar cum ne duceți, că suntem bătrâni, femei, copii? Dar cum spune cartea? Pe cartea spune pe aripi de vulturi. Așa vă ducem, cum spune cartea. S-au luat și au tipărit nisipul pe plaja Mării Roșii și au pus brazde de pajiște și au luat și au întocmit acolo o pistă de aeroport. Și într-o noapte au luat legătura cu Ierusalimul și 15 avioane au plecat după ei. I-a ținut cu fața la pământ, că spunea, zice, Jehova coboară aripi de vulturi pentru voi. Și ei știau că nu trebuie să privească fața lui Jehova. Și au stat cu fața la pământ speriați până s-au oprit motoarele. Și zic piloții: cât sunt? 15.000. Peste 15.000. Nu putem să-i luăm pe toți. În cap câte 400 și vreo 38 într-un avion. Demontat scaunele. Și-au demontat scaunele și-au aruncat din avion tot ce nu sunea de structura de rezistență a avionului. Și-a băgat câte 1.000 și ceva în fiecare avion. Și povestesc piloții, zice, așa a dat Dumnezeu o vreme și o direcție a vântului, ca printr-o minute a reușit să decolăm toți. Și pe drum până la Ierusalim s-au mai născut 7 copii în avion. Și acolo la Ierusalim ne povestea un misionar, zice, s-au deschis ușile și s-au umflat topogandele alea gonflabile de urgență, că erau aglomerați, și când au început să-și dea drumul la vale, am crezut că sunt africani, că erau aproape negri. Dar când au ajuns jos, au început să sărute pământul și să laude pe Jehova în limba evrească, am știut că se evrei. După 1800 de ani, Dumnezeu i-a ducea acasă printr-un verset din Scriptură, pus aici prin prorocul Sefania. Asta a fost operațiunea Solomon. Și asta ar mai fi repetat, după câte am înțeles odată, operațiunea Moise. Și i-au dus acasă. Zice, am băgat în niște hangare și nu știau să taie conservă. Și le tăiam conserve și plângeam, spunea misionarul ăsta, și încurgeam lacrimile în conservă. care îi mulțumeam Domnului că printr-un verset a adus pe evrei ăștia acasă. Acum, fraților, timpul s-a scurs. Ceea ce urma ar mai dura vreo jumătate de oră. Dar ce vreau să vă spun din toate lucrurile astea este că venirea Domnului este aproape. Și toate lucrurile astea care sunt aici și se împlinesc sub ochii noștri arată cât de aproape este Domnul Iisus Hristos. Cât de aproape este. Stătea un evreu și asculta în Ierusalim și l-a întrebat misionarul ăsta, frate, ce asculți? Deci aud pașii Domnului cum se apropie. Și zice, l-aștept pe Mesia că l-am așteptat și ieri și n-a venit, dar astăzi trebuie să vină. Dar dacă nu vine astăzi, zice, ești mai aproape cu o zi de venirea lui și mă bucur. Și aș dori din toată inima să ținem minte aceste cuvinte și să rugăm pe Dumnezeu că El să fie acela care să lucreze la inima noastră și să ne asculte rugăciunile noastre, iar noi să ascultăm ce spune prin Apostolul Petru, așteptând și grăbind. Așteptând înseamnă pregătirea. Grăbind înseamnă să lucrăm cu Evanghelia, să intre numărul de plin al neamurilor. Când va intra ultimul dintre neamuri, El va spune, du-te și adu mireasa acasă. Și vom pleca acasă. Amin.